Lexim prej librit Jeremis, profet. Fjalt e Jeremis, birit e Helsis, një prifti që banonte në Anatot, në dheun e Benjaminit. Fjala e Zotit më që drejtuar e më tha, para se të trajtoja në kraharorin Amnor të njoha, e para se të dilje nga gjiri Amnor të shetrova, caktova të jesh profet i gjithë popujve. Prandaj, në gjeshinjit e tua, në këm pra, thua ju të gjitha që unë po të urdhëroj, as pak mos u trem para tyre, për ndryshe do të bëjnë që të dridhësh para tyre. Ja, unë sot ty po të bëjnë qytet përforcuar, shtyllë hekuri, mur të mbaku për balë gjithë vendit, për balë mretërve të judës e princave të ti, për iftrinve të ti e poplit vendit. Ata do të luftojnë kundër teje, por s'do të nga njejnë bi ty, sepse unë jam me ty që të të shpëtoj, thot Zoti. Fjala e Zotit.
Goja ime do ta shpall drejtsinë tënde, o Zot. Në dorën tënde, o Zot, askur mos u turprofsha. Më shpëto e më dil, Zot, pash drejtsinë tënde. Prire mbi mua veshin tënde me shelbo. Je për mua shkëmb mbrojtje, kull e pamposhtur për të më shpëtuar, sepse ti je kështjella ime e strehimi im. Hyjim më shpëto prej dorës së mëkatarit. Sepse ti, o Zot, je shpresa ime, uzdaja ime, o Zot, që nga rinia ime. Në ty jam mbështetur që nga karaharori i nënës, që nga prehri i nënës ti je mbrojtësi im. Do ta shpall pushtetin e Zotit, o Zot, do të kujtoj vetëm drejtsin tënde. Ti më ke mësuar, o hy, që nga rinia ime, dhe ende sot i kumtoj mrekullitë tua. Goja ime do ta shpall drejtsinë tënde, o Zot.
Lexim prej letrës së parë së Paulit apostull drejtuar Korintasve. Dhe ja, po ju dëftoj më të shkëlqyeshmën udhë, po t'i folja gjuhët e njerëzve, tengjeve, por të mos kisha dashurin, do t'isha por si bronzi që kumbon e por si cimbali që t'inglon. Po t'a kisha dhuratën e profesis, e t'i dija të gjitha misteret e gjitha diturit, po t'a kisha dhe fene plot me cilën të mund t'u shndroja vend maleve, por po t'më mungon të dashuria, s'do t'isha asgjë. Po ta ndaja lmosh mbar pasurin time dhe po ta jepja trupin tim të digjej, por po të më mungon të dashuria, nuk do të më mblente asgjë. Dashuria është zemërgjër, është e dhimshme, nuk ka smirë, nuk është mendje madhe, nuk krenohet, nuk është e panjerëzishme, nuk kërkon interesin e vet, nuk hidhrohet, nuk e marrë mend keqen, nuk i kënaqet padrejtësis, por i gëzohet vërtetës. Arsyeton gjithçka, beson gjithçka, shpreson gjithçka, duron gjithçka. Dashuria nuk mbaron kurrë. Profecit mbarojnë, gjunt shuajnë, njohurit marrin fund, sepse njohuria jon është e kufizuar dhe e kufizuar është profecia jon. Por kur të arrij për sosmëria, çka është e kufizuar do të marr fund. Tani vetëm mbetet feja, shpresa e dashuria. Këto të trija, por se më madhja ndër to është dashuria. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Lukës. Në atë kohë Jezusi mori fjalën e sinagogë dhe tha, sot shkoj në vend kjo pjesë e shkrimit të shej që dëgjuat me vesh tuaj. Të gjithë e miratonin dhe u mrekullonin për fjalë të bukura që dilnin prej gojës e ti. Thoshin, val, a nuk është ky biri Jozefit? Atëherë Jezusi u tha: "Me siguri do të më thoni fjalën mjek, shëroje vetveten. Gjithçka bëre siç dëgjuam në Kafarnaum, bëj edhe këtu në vendin tënd." "Për të vërtetë po ju them," vazhdoi Jezusi, "asnjë profet nuk është i mirë se ardhur në vendin e vet. Për të vërtetë, prapo ju them, në kohën e Elis profet, kur qeli u ndry për 36 muaj dhe u bë uri e madhe në mbar dhe unë, ishin shumë vejushe në Izrael, dhe të asnjëra ndër to nuk u dërgua Elia përveç të vejushe në Sarepte Sidonis. Në kohën e Elizeut profet, kishte shumë të gërbulu në Izrael, dhe asnjë prej tyre nuk u pastrua përveç në Amanit Sirian." Këto fjalë të Jezusit i mbushën me zemrim të gjitha ta që ishin në sinagogë. U quën në këmbë, e qitën jashtë qytetit, e quën në buzë të malit mbi të cilin është i ndërtuar qyteti i tyre për t'ia thyer qafën e gremin. Por Jezusi kaloi përmes tyre dhe vijoi rrugën e vet. Fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës së katërt të gjatë kohës kishtare ciklit të tretë, pra homelinë e kësaj së diele do ta dëgjojmë nga prifti shqiptar nga Tirana, Don Arjan Shkurti. Ta dëgjojmë së bashku.